Her til formiddag er filmen Hercules falder blevet vist på Christiansborg i København. Den handler om en veteran, der vender hjem fra krigen og er så ødelagt, at han ender med at være til fare for sin familie. Og visningen skulle skubbe til politikerne, fortæller instruktør Christian Bonke.
Så snart man ligesom kan se, at der er en veteran, der lider af posttraumatisk stress, så tror jeg, man med det samme skal sætte ind hos familien, fordi det er så godt som sikkert, at familien bliver påvirket. Så der er ingen grund til at udsætte det. Og den hjælp, den kommer for sent, som det er nu.
Og det budskab, det politiske budskab, pakket ind som en spillefilm, det kan noget ganske særligt, sagde også hovedrolleindehaver Dar Salim fra scenen inden visningen.
Det, den her film har gjort, det fiktion kan nogle gange, som vi har svært ved at lære i folkeskolen eller høre nyhederne, det er, at de kan røre mennesker.
Det kan røre mennesker. Dagens K-Live ser på filmens og litteraturens portrættering af veteranen. For der er en lang tradition for at vise den hjemvendte soldats kvaler i en fredelig verden, og også vil ændre noget med det. Det er lige om lidt. Velkommen indenfor. Vi sender frem til kl. 16. Inden da skal vi også til Aalborg Teater. En serie artikler i mediet Nordjyske har bragt 15 tidligere ansattes vidnesbyrd om en meget dårlig arbejdskultur frem i lyset. Den historie folder vi ud om 20 minutter. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og inden vi lige får den store historie om veteranen i kunsten, så kunne vi lige høre et klip fra Hercules falder, der altså fik premiere i sidste uge, vist på Christiansborg her til morgen. Vi skal møde veteranen Yusuf, spillet af Dar Salim. Han vender hjem, sidder i sofaen og hygger med sin søn. De to er alene hjemme. De ser versus, tror jeg.
De er så ret træde begge to, synes jeg.
Ja. Mm. Det er rigtigt, men han svømmer jo i vandet. Han lever jo på strand.
Ja, det er en brandmand. Han er altså også, de kan også noget. De er gode til ligesom at kravle op og ned.
Ja, så falder de i søvn efter programmet, de to på sofaen, og det ser hyggeligt ud. Så vågner Oscar, sønnen, og vil gerne vække sin far. Men det er svært.
Far. Vågn op. Far. Far.
Og så er Yusuf lige ved at slå sin søn ihjel. Han siger så ja til et behandlingstilbud for veteraner på en ø i Danmark, og den kamp følger vi tæt. Det er et tilbud, der ikke findes mere i den virkelige verden, og det var blandt andet det, som filmen skulle fortælle om på Christiansborg i dag. Og så er vi fremme ved dig, Kasper Gren Munk. Velkommen til.
Tak for det.
Ph.D. i litteraturhistorie, underviser ved Aarhus Universitet, forfatter til bogen Rejse til krigens steder. Det der med, at veteranen stiller sig frem i kunsten, i filmen, i digtene og siger, hey, det har jeg oplevet, sådan er det at vende hjem, gør noget. Det er jo sket mange gange før, men med meget forskellige, kunne man måske sige, motivationer. Hvad kan man generelt sige om den rolle, som veteranen spiller i kunsten?
Ja, det er jo sådan en figur, der formidler, kan man sige, mellem krigens og fredens verden, eller mellem krigszonen og hjemmet. Og det, som rigtig mange veteraner oplever, det er jo sådan helt ekstremt i forhold til den fredelige situation, der hersker, når vedkommende vender hjem igen. Og ofte fører det til konflikter. Og det er i hvert fald ofte de fortællinger, der kommer frem, og det er ofte den måde, veteraner er portrætteret på, både i litteratur og film.
Hvor langt skal vi tilbage for at finde den første veteran i kulturen?
Ja, man plejer at sige, at verdenslitteraturen jo egentlig starter med, starter, det er så et spørgsmål, men nogle af de første store fortællinger, Odysseen for eksempel, han jo handler om Odysseus, der har været med i krigen om Troja, og har store kvaler med at vende hjem, og så også nogle problemer, da han kommer hjem, så det er jo helt tilbage i det gamle Grækenland. Men sådan den moderne veteranfigur bliver egentlig sådan først født, kan man sige, i kunsten og filmen. Med det 20. århundrede, filmen selv sagt, men efter 1. verdenskrig var Europa jo fyldt med veteraner, og USA også. Og efter 2. verdenskrig og Vietnamkrigen bliver det i stigende grad tema, den her traumatiserede veteranfigur.
Mm. Og der er du har lige sprunget over et H.C. Andersen eventyr der.
Det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Det,
fordi hvem kommer gående der?
Ja, det er jo altså soldaten i
soldatmarcherende hen ad landevejen. 1-2. 1-2. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel i siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem.
Ja, han er vel også veteran. Hvordan?
Ja, altså, absolut. Altså, der er vi tilbage i starten af 1800-tallet, midten af 1800-tallet, hvor der jo også er mange fortællinger om soldater, hjemvendte soldater, der, og den her, det er jo sådan, kan man sige, en mere komiske ende, men det er sådan set drabligt nok, hvad der bliver fortalt om soldaten i fyrtøjet. Han er sådan ret voldsparat, vil vi sige i dag. Og det kan man godt sådan med moderne psykologiske begreber tolke som sådan en form for posttraumatisk stress.
Og så var du ved at sige, at efter 2. verdenskrig, så skete der noget i portrættet af veteranen. Hvad er det, du særligt lægger mærke til der?
Ja, altså det er jo ekstremt komplekst også, fordi hvis man ser på litteratur fra forskellige lande og kulturer, så hænger det jo meget sammen med, hvordan er krigen forløbet? Altså har man vundet eller tabt eller et eller andet sted midt imellem? Er det endt uforløst? Fordi man ser jo på, sådan i populærkulturen er den hjemvendte soldat i sådan amerikansk populærkultur efter 2. verdenskrig, han er jo en helt. Og det er den gode krig, de har udkæmpet, den er endt godt med sejren over Nazi-Tyskland. Og så kommer der alligevel også fortællinger frem om, at nogle af de her personer, der sådan i samfundets øjne er helte, de har problemer med at finde ståsteder, med at finde sig tilpas og til rette i efterkrigssamfundet. Og der bliver egentlig sådan oprettet forskellige sådan politiske tiltag for at få veteranerne reintegreret i samfundet.
Mm. Spiller kunsten også en rolle der i forhold til at få politikerne til at få øjnene op for de problemer, der måtte være, ligesom håbet er her med Hercules fald?
Ja, altså så kan man så spole frem igen i sådan amerikansk vestlig kontekst og se på, hvad der sker med efter Vietnamkrigen. Der kommer den traumatiserede veteran især til syne, og især frem både i litteratur og film, som en problematisk figur, der simpelthen er svær at hjælpe, fordi at man kan gøre nok så meget, også politisk, og hjælpeprogrammer, og forsøge at hjælpe familierne og sådan, men ofte ser man jo, at de enkelte soldater, der er vendt hjem, de har oplevelserne, der sidder i kroppen, og for mange vedkommende er det jo ikke bare indre psykiske skader, så er det jo også fysiske skader, der gør det, vanskeligt for dem at leve videre. Altså, de har bare, man siger det sådan normalt, lidt som sådan en sådan hurtig vending, ikke? Ar på krop og sjæl, men det er jo bare sådan en sandhed hele tiden, 24 timer i døgnet for de her folk, og hvordan hjælper man fra samfundets side dem? Og i efterkrigstiden efter hjemkomsten bliver det ofte særligt penibelt, fordi man har jo været udsendt for netop at forsvare det land, det samfund, som man så vender hjem til igen. Og så erfarer mange, at de ikke bliver grebet, de måske heller ikke bliver specielt hyldet for deres indsats, som har kostet dem næsten alt, og så føler de sig virkelig, virkelig fanget, og det, for mange er det jo sådan en, altså ender med at være en tragisk situation, der er svær at komme ud af.
Og det er film og litteratur jo så med til at sætte fokus på. Ved vi noget om, hvor virksomt det er at lave den slags portrætter i forhold til at få ændret noget i virkeligheden?
Ja, altså det er ikke lige mit speciale område, hvordan det rent konkret har virket over for sådan, ført til forskellige politiske tiltag, men helt altså sådan i bredere forstand, der er der i højere grad kommet sådan veteranpolitikker i de vestlige samfund, hvor man, og initiativer, og man kan også bare se det i Danmark, altså der talte man jo meget om efter indsatserne på Balkan i 90'erne, var der ikke nogen initiativer for alvor til at gribe folk, når de kom hjem der. Det ændrede sig med Irak og Afghanistan i nullerne og op gennem 10'erne. Og nu er det så lang tid siden, så er der ikke så meget fokus længere, men det er jo så den film her kan være med til at genskabe. Mm. Og det er meget typisk, og det tror jeg i høj grad kommer sådan lidt i bølger, og afhængig også af aktører i markedet, kan man sige, hvem får lige idéer til at lave nye film om det her, er der publikum for det, og så videre.
Og jeg ved, din Kasper Green Munk yndlingsveteranfortælling, hvis du bare skal give en helt almindelig anbefaling, det er den her.
Slachthof 5. This is Schlachthof 5. 5 is English 5. Schlacht is slaughter. Hof is house. Schlachthof 5. Slaughterhouse 5.
Slaughterhouse 5. Kasper Green Munk. Hvorfor har du valgt den, Mandel?
Ja. Ja, den er god, fordi det er også en, det er også en farce. Den bruger også humor. Det er en roman af Kurt Vonnegut, og skrevet, mens Vietnamkrigen stod på, men den handler om 2. verdenskrig, og om hovedpersonen Billy Pilgrims problemer med at vende hjem fra krigen. Og han oplever den her... det her problem med at vende hjem på nogle ret mærkelige måder. Blandt andet bliver han bortført af rumvæsener. Og det skal vi jo selvfølgelig læse som et billede på, at han bliver revet ud af, og kan ikke sådan komme tilbage til den virkelighed, som de fleste andre i samfundet lever i og er en del af. Og det er, altså, og det er sådan en fortælling, der den blander melankoli, sortsyn, tristesse med sådan ret gakket humor. Og på den måde er der også sådan en lille distance til veteranfiguren her, så det ikke bare er en tragisk figur, som vi skal have sådan 100% medlidenhed med, men vi kan også sådan se ham lidt på lidt større afstand, og det synes jeg er befriende. Mm.
Det er en anbefaling i hvert fald. En af de veterandebatter, vi har haft herhjemme tidligere, kom i 2014. Soldaten Mikkel Brixvold debuterede med digtsamlingen Så efterlades alt flæskende. Det handler meget om, hvem der har ret til at fortælle om krigen, og hvem der må bestemme, hvilke ord vi bruger. Mikkel Brixvold skrev den efter at være udsendt til Irak og Afghanistan, fordi han var træt af den måde, krigen blev portrætteret på af politikerne. Jeg talte med ham i går, og han beskriver det sådan her.
Dengang var der jo meget sådan snak om det her med, at vi, altså, at Danmark, vi var så gode, og vi gjorde det her for menneskerettighederne, og vi var så perfekte og sådan nogle ting. Og det var meget sådan, sådan er krig jo ikke, altså, nogen steder, for nogen. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg prøvede at delagtiggøre, eller ligesom give mit bud på, hvad krig også var.
Ja, Kasper Green Munk, hvor dybt stikker den her debat, altså retten til at fortælle historien om krigen, den slåskamp?
Ja, det er også en genkommende kamp efter, og også mens krigene pågår. Altså, hvem har ret til at fortælle? Og der kommer soldaterne, når de vender hjem, så kommer de jo med en helt anden, kan man sige, ethos i forhold til, at de har oplevet det selv på egen krop. Og derfor så lytter vi sådan set gerne til dem. Men jeg tror ofte, de selv oplever, at de ikke bliver lyttet til, fordi der er nogen, der har større magt, som trænger igen med de her mere sådan, altså, flotte ord og floskler, som det også kan lyde som, også i befolkningens ører. Altså, der er egentlig sådan en okay stor interesse for at lytte til veteranerne. Det er bare, altså, det er ekstremt vanskeligt at finde ud af, hvad skal man så stille op helt konkret for at hjælpe de her mennesker. Altså. Mm. Og der er der sådan forskellige bud på det, og forskellige perspektiver. Der er også altså, det gamle fredsbevægelse, og også udsprunget af veteraners erfaringer. Altså helt tilbage i mellemkrigstiden, hvor man kæmpede for aldrig mere at skulle sende folk i krig.
Ja. Men, ja, og det er sjovt, du siger det. Mikkel Brixvold skriver for eksempel i sin digtsamling, lad os dog bare lade det rådne lig af troen på noget bedre brænde ved 1000 grader. Det skrev han, og så blev han mødt, siger han, af noget helt andet hos politikerne, da han kom hjem.
Jamen det synes jeg, der var enormt konfliktfyldt. Og jeg tænker også, at det må være enormt konfliktfyldt for nogle af dem, som har været udsendt og kommet hjem med store ar på både krop og sjæl. Og så ligesom have været udsendt på en historie, og lige pludselig så er man udsendt på en anden historie, og lige pludselig falder det hele fra hinanden. Og hvad var meningen så med det hele? Mm. Altså rent menings... Det er jo tab af mening, det der. Så er det svært at have mistet på benene. Eller sin familie, fordi man ikke hænger sammen.
Ja, det siger altså Mikkel Brixvold, forfatter til digtsamlingen, Så efterlades alt flæskende. Så til sidst, Kasper Green Munk, anledning til, at vi taler om det, er jo, at spillefilmen Hercules falder er blevet vist på Christiansborg for politikere og andre meningsdannere i dag. Hvorfor tror du, vi er nået dertil?
Jamen altså, jeg synes egentlig, det er ret interessant, fordi at der har... der har ofte været en tendens til det modsatte, ikke? At hvis i hvert fald hvis man er i en situation, hvor der skal træffes beslutninger om krigsførelse og sådan noget, så er den slags direkte vidnesbyrd om krigens menneskelige konsekvenser, sådan set i øjenhøjde fra den almindelige soldats perspektiv og også fra civilisters perspektiv, det er ikke noget politikere vil lytte til. Og nu er det jo så kan man sige en film, der tematiserer en overstået krig, men det er jo ikke fordi at det ikke er et aktuelt spørgsmål. Det kan jo ske igen, at det er nødvendigt, at vi skal udsende soldater. Så jeg ser det egentlig som en ret spændende udvikling, at det er kommet dertil, at det er bevist for sådan noget her bevis for politikere.
Ja, og selvom krigen er slut, så lever den stadig videre i veteranerne, har vi kunne høre på de vidnesbyrd også, når man ser filmen Hercules falder af Christian Bonke. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Kasper Green Munk.
Ja, det var så lidt.
Altså PhD i litteraturhistorie og underviser ved Aarhus Universitet. Klokken nærmer sig 20 minutter over 3. David, velkommen til.
Tak skal du have, Morten.
Producer på programmet. Du har taget en lille buket kulturnyheder med.
Det kan du tro, jeg har. Vi begynder med nogle triste nyheder. Nemlig et dødsfald. Den jamaicanske. Begynder med de triste nyheder om det her dødsfald. Den jamaicanske sanger og skuespiller Jimmy Cliff er død. 81 år gammel. Det er ham, der lavede den her.
Ej.
Det kan vi alle sammen huske, ikke?
Jo, følelsen af, at det regnen forsvinder. Simpelthen. Og det dufter, og der er en skarphed i luften.
Det har vi behov for nogle gange.
Ja.
Vi kender ham også for You Can Get It If You Really Want, og Wonderful World, Beautiful People. Og som skuespiller, så vil han blive husket for sin hovedrolle i krimien The Harder They Come fra 1972, der udspillede sig i sådan et gangstermiljø i Kingston. Der var også nogen, der måske vil huske ham, fordi den her sang, den var med på soundtracket til filmen Cool Runnings, om det jamaicanske bobsledehold, der stillede op til vinter-OL i 88.
Det er rigtigt.
Kan du huske den?
Ja, og nu, det slår mig sådan, det var vildt, at de stillede op, ikke?
Det var nemlig ret utroligt.
Nej.
Og måske både reggae-musik og den her film. Altså, ja. Det er drømmen om Jamaica og jamaicanerne som folk.
Bobsledet på Jamaica.
Simpelthen. Ja. Det er nævnt i sammensætninger, som Bob Marley og den jamaicanske premierminister Andrew Holness har udtrykt sin sorg og kaldt ham en sand kulturel gigant.
Skal vi lige høre lidt af ham?
Ja, skal vi.
Alright, rest in peace, Jimmy Cliff.
Rest in peace, farvel til ham.
Ja.
Men vi kan ikke blive i den feel-good-stemning der fra Jamaica med solskin, for nu skal det handle om en gyserfilm og barndomstraumer.
Ja.
Fordi den tredje gyser- eller splatterfilm om Peter Plys er på vej nu.
Om Peter Plys?
Om Peter Plys. I 2023 så kom Winnie the Pooh, Blood and Honey, hvor Plys og Grisling de bliver vanvittige, da Jacob forlader dem for at tage på college. Og da han så vender hjem til 100 meter skoven, så vil de myrde ham. Året efter, der kom Blood and Honey 2, hvor Jakob så er mistænkt for de mord, som Plys har begået, og hvor tigerdyret og uglen nu slutter sig til drabsmændene.
Okay, altså film, som ikke følger noget bogforlæg.
Det er helt korrekt. Det gør den næste heller ikke. Det er offentliggjort. Den kommer næste år og hedder Pooniverse Monsters Assemble. Og nu skal stakkels Jakob og hans venner altså også op mod Bambi, Peter Pan, Klokkeblomst og Pinocchio.
De lyder... Har du set dem?
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg tør. Men jeg har undret mig over, hvordan det kan lade sig gøre det her. Det,
ja,
tror jeg,
man bare må det.
Det. Det viser sig simpelthen, at A.A. Milnes vidunderlige original er en børnebog fra 1926. Den blev såkaldt public domain i 2022, hvorefter figuren i princippet tilhører alle. Man har kun de her 95 års beskyttelse via copyright, så nu er der fair game for dem, der vil lave nye historier om Peter Plys for eksempel.
Og det har de så sandelig gjort.
Det har de så sandelig gjort med slasher poo med mere.
Nå.
Ja, så bliver man så meget klogere.
Men der går lidt tid, vel, før man kan gøre det med Emil fra Lønneberg, for eksempel.
Det er det, jeg gruer allerede for, hvad for nogen, der måtte komme der. Ja, ja. Det vil så, ja, hvornår bliver det? Han er fra 40'erne, ikke? Så ja, der går ikke så længe endnu.
Okay, ja, har du mere med?
Ja, ved du hvad, jeg skal til februar, Morten?
Til februar skal du, jeg vil gætte på, at du skulle på ski, men det har jo ikke så meget med kultur at gøre, så du skal nok et eller andet kulturelt.
Det er endnu bedre. Jeg skal til min yndlingsby, Aarhus, og høre min yndlingssanger, og det er ham her.
Du har taget mere musik med?
Ja, ja da. Kan du huske, hvem det er?
Jeg skal lige have en vokal, tror jeg.
Og sikke en vokal. Prins Vinderbarm, så kan jeg sige, at det er selvfølgelig Morrissey, det britiske ikon. Tidligere forsanger The Smiths, som indleder. Vi skal lige høre en stemme, der kommer her. Kuldegysninger, hvis man er sådan lidt britofil-melankoliker som mig.
Ja, du er jo halv brite.
Det kan jeg godt forstå. Det bruger sig i det. Helt Morrissey-fan. Og han indleder altså sin nye korte Europa-turné i netop Aarhus, i Aarhus Congress Center den 13. februar. Og det bliver spændende af flere grunde, fordi han er regerende verdensmester i aflysninger.
Nå.
Ja.
Så du skal ikke glæde dig for tidligt, eller hvad?
Tydeligvis.
Ja, det gør du jo.
Det gør jeg. Altså, jeg så ham i KB-hallen i sommer, hvor jeg selvfølgelig stod klar, og lige til han gik på, så var man i tvivl om, hvorvidt han ville dukke op.
Nå, hvorfor melder han så ofte afbud?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, grundene kan være mange. Da han så efter København aflyste sin Stockholm-koncert, så skyldtes det, citat, ekstrem udmattelse.
Ja.
Og Rolling Stone har optalt, at han har aflyst mere end 100 koncerter siden 2010. Men sådan er det jo, når man giver alt, man har i sin sjæl til sit publikum, man bliver slidt op.
Ja, man skal passe på sig selv jo. Hellere aflyse, end at brænde ud.
Det er det. Bare han ikke lige gør det Aarhus, men det er jo også det første koncertstop på den nye turné, så jeg håber, at han bare giver mig alt, han har, så man kan aflyse resten. Forhåbentlig er han ikke helt udmattet endnu. Den
Nej,
til
vi krydser
februar.
Fingre.
Det gør vi.
Han er nået til omkvædet her.
Det kan læse like sådan.
Ja, hver dag er som søndag.
Så han hammer det jo nogle gange.
Grå, sang han.
Især
hvad er egentlig motivet?
I november,
sang?
Ikke? Ja. Man har det, når man er en helt følsomt ung menneske, eller ikke så ung længere måske.
Ja, det er rigtigt. Var det det, du havde med, David?
Det var det, jeg havde med i dag.
Tak for det.
Selv tak.
Morris sagde, every day is like Sunday. Sådan blev klokken 4:05. Du lytter til K-Live her på P1. Vi skal en tur til Aalborg. Det er ikke meningen, at man skal gå i stykker her og gå på arbejde, men sådan beskriver en tidligere ansat sin tid på Aalborg Teater. 15 tidligere ansatte på teatret ud af de her 70 fastansatte har over for mediet Nordjyske beskrevet et arbejdsmiljø, som har været præget af overfusninger, bagtaleri, udfrysning og pres for at sige op. Flere beskriver alvorlige psykiske konsekvenser. En uafhængig ekspert i ansættelsesret vurderer, at teatret burde have reageret, og at den passivitet kan have været et brud på arbejdsmiljøloven. Teatret selv vil ikke stille op, hverken her eller hos Nordjyske. De afviser med et aktuelt besøg fra Arbejdstilsynet, at der er problemer i dag. Det citerer de en undersøgelse fra Arbejdstilsynet for. Historien er gravet frem af journalisterne Jakob Andersen og Birgitte Sonne. Nu har vi dig med, Jakob. Velkommen.
Mange tak.
Du er med for at fortælle, hvordan historien egentlig opstod. Så hvordan kommer man på sporet af historien om dårligt arbejdsmiljø på Aalborg Teater?
Ja, altså, der er egentlig to historier om Aalborg Teater. Der er den historie, sådan, den offentligt kendte, hvor Aalborg Teater er inde i en god kunstnerisk periode. Det er sådan en succesfortælling. Man er nomineret til 4 Reumert-priser i år, og Marie Knudsen Fogh har lige vundet Lauritsen-prisen, og hun er skuespiller, for dem, der ikke ved det. Og politikerne i Aalborg har egentlig stået i kø for at rose teateret og sige, hvor vigtigt det er, fordi man gerne vil have finansiering til at bygge et helt nyt og flot teater. Men der er også den anden side, og det tilfalder nok mest Birgitte at få æren for at støde den her op, fordi hun er en af landets dygtigste kulturjournalister, og folk begyndte at spørge hende, hvad er det, der sker på Aalborg Teater? Og efter at have fået det spørgsmål længe nok, så satte vi os for at undersøge det. Og vi kan jo se, at der har været rigtig mange jobopslag, som er blevet slået op igen og igen gennem de sidste 1,5 år. Og også mange, der ikke er blevet besat. Og så begyndte vi at ringe rundt, som man jo gør som journalist, og stille og roligt tegnede der sig et billede af, at arbejdsmiljøet ikke var i top.
Og jeg har talt på den tur rundt i telefonen der med 15 tidligere ansatte. Hvad går mest sådan igen i deres fortællinger?
Jamen, det er... de beskriver det jo som arbejdsmiljøet som psykotisk. Det er de her umiddelbare vredesudbrud fra de to direktører, som går allermest igen. Det er de offentlige udskamninger, og det rammer nogen så hårdt, at de begynder at have sådan en undvigelsesadfærd, altså hvor de simpelthen begynder at undgå steder på teateret, hvor de her to direktører, de færdes.
Og hvordan har I kunne tjekke, at det var rigtigt?
Ja, det er jo altid det svære, når man taler med mennesker, som fortæller sådan nogle historier her. Vi har talt med 15 tidligere medarbejdere, som har arbejdet på tværs af teateret i alle afdelinger og i alle lag under de to direktører. Det er også medarbejdere, der har vidt forskellige anciennitet, men som alle sammen er stoppet i løbet af det sidste halvandet år, fordi de her to nye direktører er tiltrådt. Så dem har vi talt med enkeltvis og bedt dem om kun at forholde sig til, hvad de selv har oplevet. Og så har vi hørt lydoptagelser fra teater, fra møder med de her direktører. Vi har talt med Arbejdstilsynet, og vi har også talt med Teknisk Landsforbund, som bakker op om de her fortællinger, medarbejderne har. Men det er jo rigtigt, det du siger, hvordan tjekker man det? Der er også nogle ting, vi ikke kan tjekke. Der er jo ting, der er blevet sagt, og ting, der er blevet oplevet, som vi ikke har kunnet dobbelttjekke. Men det har teater selvfølgelig fået mulighed for at svare på.
Og det har de ikke ønsket, ledelsen på Aalborg Teater, heller ikke bestyrelsen. De sender et skriftligt svar dog, som vi kan vende tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, hvis de ansatte har forsøgt at tale med direktørerne om situationen her, forbedrer det, inviterer til dialog, hvordan har forløbet så været?
Jamen, det er jo ikke blevet bedre, i hvert fald ikke, mens de her 15 har været ansat. Og det er der så mange af dem, der har taget konsekvensen af, og derfor er stoppet på teateret. Flere har jo gjort opmærksom på, at der var et problem, men det er jo svært, når de direktørerne, som de her medarbejdere peger på, som værende årsag til de her problemer. For hvem går man så til? Nogen er gået til bestyrelsesformanden. Det er der 5 medarbejdere, der fortæller, at de har klædt hende på og fortalt hende, hvad der er foregået. Og det har så ikke rigtig ført til nogen ændringer. Desværre.
Mm. Og det er jo så blandt andet, fordi både ledelsen og bestyrelsen på Aalborg Teater mener, at arbejdsmiljøet og ledelseskulturen faktisk er godt. Der er ikke nogen af de to instanser, der har haft lyst til at være med, hverken hos jer eller her i K-Live, men de sender et skriftligt svar og skriver, at både arbejdsmiljøet og ledelseskulturen på Aalborg Teater er godt. Der er hverken et faktuelt eller juridisk grundlag for den kritik, som rejses. Vi beklager, at en række forhenværende medarbejdere har oplevet forløbet ubehageligt og svært. Vi lytter til konstruktiv kritik. Vi søger de bedste løsninger på Aalborg Teater. Og så nævner bestyrelsen også, at Arbejdstilsynet har gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljøet på Aalborg Teater, herunder det psykiske, og konkluderet, at der intet er at kritisere Aalborg Teater for. Hvad tænker du om de svar?
Jamen, jeg tror, vi skal starte med det sidste næsten. Fordi det er faktisk rigtigt, det de siger, at Arbejdstilsynet for nylig har været der. De var der 2 dage efter, vi udgav den første artikel. Og der konstaterede de rigtigt nok, at der på det tidspunkt ikke var problemer. Men vores artikler bygger også på, at de var der i april i år. Og der blev der altså konstateret problemer med arbejdsmiljøet. Og man indgik faktisk en aftale, det vil sige teateret og Arbejdstilsynet, om at lave sådan en handlingsplan for, hvordan man skulle arbejde med det her. Og der bliver også henvist til en trivselsrapport fra november sidste år, hvor en hel del medarbejdere oplever mobning og chikane og en hård tone fra ledelsen. Og det er jo en intern undersøgelse, der er foretaget på teateret. Så man kan sige, at der har i hvert fald været problemer.
Mm.
Men det er jo kun dejligt, hvis det er sådan, at der ikke er problemer længere.
Men tror du også, at det lykkes dem at løse problemerne så trods alt i dag?
Altså det vil jeg jo virkelig gerne have spurgt Aalborg Teater om. Det er jo også noget af det, vi virkelig har gjort os umage for, nemlig at få Aalborg Teater i tale, for at spørge dem om, hvad har de gjort for at løse de her problemer? Hvordan har de gået til de her problemstillinger, som der jo helt tydeligt har været? Men det har de bare ikke rigtig ønsket at svare på, desværre.
Og hvad med nuværende medarbejdere hos Aalborg Teater? Bakker de op om det billede, som ledelsen siger, at alt er godt nu?
Ja, det er der jo nogen, der gør. Og der er også nogle af dem, vi har talt med, som gør. Og det fremgår også af de artikler, vi har skrevet. Men det er jo også altid en balancegang. Fordi kan man som nuværende medarbejder på Aalborg Teater udtale sig frit, eller kan man ikke? Og bare fordi nogen har et godt arbejdsmiljø, retfærdiggør det så, at der er nogen, der har det dårligt. Det er jo sådan en afvejning, man hele tiden skal lave som journalist. Og derfor så fylder de nuværende ansatte ikke ret meget i vores historie.
Mm. Er det dit indtryk, at det er de to direktører alene, der er skyld i problemerne, eller er der også noget ved branchen, som gør, at det kan være svært at arbejde på et teater i de her tider?
Altså, jeg kender meget lidt til teaterbranchen personligt. For mig er det her en farver nye verden, og begynde at beskæftige mig med, hvad der foregår på et sted som Aalborg Teater. Men jeg kan jo forstå, at der er et pres i branchen. Og vi har også talt med mange medarbejdere, som virkelig har kæmpet for at få Aalborg Teater til at lykkes. Som har arbejdet sig gennem stresssygemeldinger, som er faldet om på teateret. Og alligevel har rejst sig og arbejdet videre. Og det er virkelig passionerede mennesker, der arbejder i det her felt. Som har givet alt for, at Aalborg Teater skulle lykkes, som med store personlige konsekvenser til følge. Så jeg tror, måske er der også noget i branchen, som bare er hårdt. Og det er selvfølgelig også derfor, mange af dem ikke har ønsket at stille op med navn, fordi de frygter, at ved at stille sig frem og være sårbare i vores historie, jamen så risikerer de at få konsekvenser for deres fremtidige ansættelser.
Mm. Det er noget af det, som ledelsen og bestyrelsen undrer sig over, at ingen af de tidligere medarbejdere har brugt den whistleblower-ordning, der er. Der er ikke nogen af dem, der har indgivet formelle klager, rejst formelle retslige forløb osv. Der er ikke noget via deres fagforening. Hvad tænker du det udtryk for?
Jamen, igen er det jo sådan lidt en kamp om ord, for Aalborg Teater skriver jo, at der ikke er lavet skriftlige anmeldelser. Og det er der heller ikke nogen, der har fortalt os, at de har gjort. Derimod så siger de alle sammen, at de har fortalt både bestyrelsesformanden og flere medlemmer af den øvrige bestyrelse, hvad det er, der er foregået. Og der gør vi jo det, vi ringer til nogen, der er klogere end os. Vi har talt med Bjørn Holse, og vi har talt med Ben Greve, som siger, at når man får den her viden...
Professor og studielektor henholdsvis har ved noget om arbejdsmiljø, ja?
Ja, lige præcis. Når man får den her viden, så skal man reagere på det. Så er det sådan set ikke så vigtigt, om det er mundtligt, om det er skriftligt, eller hvordan man får den her viden. Man skal bare som teater reagere. Og det er jo i virkeligheden den snak, vi godt ville have haft med Aalborg Teater, om hvad de så har gjort ved det. Ikke så meget om formalier omkring, hvordan klagerne er modtaget.
Mm. Så du kunne godt ønske dig en tur derind på Aalborg Teater, og I alle sammen satte jer sammen og snakkede om, hvordan der egentlig er at være nu?
Ja, altså det ville jo være ønskescenariet. Vi har virkelig forsøgt, både før, under og efter, vi har skrevet de her historier, der har vi forsøgt at få Aalborg Teater i tale, fordi vi synes, det er vigtigt. Og fordi vi jo også godt ved, at der altid er to sider af sådan en sag her. Vi har også gjort meget ud af at få en af de eksperter, vi har talt med, til at skelne mellem, hvad der bare er det, han kalder dårlig ledelse, og hvad der så er reelt ulovligt, og både på arbejdsmiljøloven. Også for at sige, at man kan godt opleve noget som hårdt, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er ulovligt.
Mm. Og de 15 ansatte, Jakob Andersen, som I har talt med, og som fortalte om svære situationer, hvordan har de det i dag?
Jamen, det er meget blandet. Altså, der er 9 af de 15, som har brug for professionel hjælp, efter de er stoppet på Aalborg Teater. Nogle har været altså virkelig påvirket, men vi har forsøgt ikke at beskæftige os voldsomt meget med det, og dvæle ved det, for det skulle ikke blive sådan en på den måde følelsesladet historie. Det skulle handle mere om det strukturelle. Så derfor så er det egentlig bare nævnt, at de har brug for professionel hjælp, og ikke så meget i hvilket omfang, og hvor alvorligt de har været påvirket af det. Men der er rigtig mange, der har haft det hårdt.
Jakob Andersen, tak for at være med og fortælle historien.
Det var så lidt.
Altså journalist på Nordjysk, sammen med journalist Birgitte Sonne, primus motor i at grave historierne frem her. Og som sagt ønsker Aalborg Teater ikke at stille op til interview her i K-Live, hverken teaterets ledelse eller bestyrelsen, men har altså svaret skriftligt, som jeg også citerede i løbet af interviewet her. Sådan blev klokken 4:22. Det indiske kunstmarked er i vækst. auktioner slår rekorder, unge indiske kunstnere stormer ind og har pludselig, siger mange, sat Indien på en helt ny plads på den globale kunstscene. Ifølge mediet The Economist omsatte de 50 mest populære indiske kunstnere for 320 millioner kroner. Det er en stigning på næsten 20% fra året før. Midt i denne internationale kunstbølge sidder der så en dansker i Roskilde og følger med. Og ikke bare fra sidelinjen. Han hedder Preben Gondolf. Han er indehaver af landets største private samling af indisk kunst. Har viet mange år til sit særlige kærlighedsforhold til Indien og landets billedkunst i særdeleshed. Min kollega Caroline Wigman Dons har besøgt Preben Gondolf for at høre om passionen og værkerne og alt det, ja, som binder en mand fra Roskilde til en af verdens mest sprudlende kunstscener lige nu.
Kom indenfor.
Tak skal du have.
Skal ikke stå derude.
Hej.
Det første år, der synes jeg, indisk kunst var noget underligt noget. Altså, jeg kunne faktisk ikke lide det. Det var så, skal vi sige, forskelligt fra det, jeg havde været vant til at sige.
Han bor i et almindeligt parcelhus i udkanten af Roskilde. I hvert fald ser det sådan ud udefra. Men indenfor, der findes Danmarks største private samling af indisk kunst.
Mens jeg laver en kop kaffe til dig, så kan du bare gå rundt og kigge.
Er det bare hele huset?
Hele huset.
Indehaveren af den er Preben Gondolf. Han er tidligere dansk diplomat og har været udstationeret i mere end 22 år, blandt andet på den danske ambassade i New Delhi. Hvor end man kigger i dagligstuen, er der fyldt med farver fra de indiske malerier, der pryder de ellers ret hvide vægge og den skandinaviske indretning. Og jeg har givet Preben en opgave. Men først er jeg nysgerrig på, hvad det er, der er så særligt ved lige præcis det her kunstunivers. Hvor mange værker har du? Har du tal på det?
Ja. Det har jeg, men jeg har dem ikke alle sammen. Jeg har købt lidt over 150 værker, så den samling, jeg har stadigvæk, det er den største i Danmark.
Hvornår kom den indiske kunst så ind for dig?
Den kom først ind, da jeg blev ansat i Udenrigsministeriet, og først var jeg 3 år hjemme, hvilket er fuldstændig normalt. Så i 87, der blev jeg sendt til Indien. Og der var jeg så heldig, at en af mine ansatte, han var arkitekt, og hans kone var en billedkunstner, som hvis forældre også havde været billedkunstner, og som hørte med til, skal vi sige, den gamle garde inden for kunst. Så hun havde kontakt med alle de kendte indiske kunstnere, og introducerede dem for mig. Og det første år, jeg var i Indien, der købte jeg ikke noget, og der gik jeg rundt efter hendes anbefalinger og så udstillinger. Og efter et år, så følte jeg mig ligesom klædt på til, at nu kunne jeg godt investere i noget.
Kan du huske helt præcist, hvad det var, der gjorde, at den indiske kunst ligesom vendte for dig? At du først synes, den var kedelig? Hvad var det så, der gjorde, at du ændrede mening?
Jamen, det var simpelthen, at jeg så så meget kunst, og jeg kom til at snakke med mange af de der kunstnere, som lavede billederne. Og så var der så en tredje ting, det er, at når man er diplomat og udsendt, så er der en tendens til, at man fortrinsvis ser sine egne kollegaer for den danske ambassade i mit tilfælde, og så ser man også nogle diplomater fra andre lande. Så derfor var det enormt dejligt at være i kunstverdenen. Ja, interessen for indisk kunst uden for Indien startede allerede i slutningerne af 80'erne. Der begyndte både inderne var ikke så interesseret i nutidskunst. De syntes, det der var mest spændende, det var gamle ting, altså skulpturer fra altså Men du har ret, altså her inden for den sidste tid, er der ligesom sket en genopblusning, fordi der var en nedgangsperiode. Altså, Indre er jo ikke anderledes end alle mulige andre mennesker, så da de opdagede lige pludselig, at kunst var en god investering, det var faktisk sådan, at flere banker sagde, altså Indre vil traditionelt placere sin formue, når de har købt et hus, og hvad de ellers skal have, så skal det være i guld og i smykker. Men så begyndte bankerne at sige, at I skal altså også have 10% af jeres formue i samtidskunst. Og det var mange, der fulgte. Men det betød så også, at der kom en hel masse kunstnere frem og gallerier.
Hvad karakteriserer særligt den indiske kunst?
Ja, altså generelt kan man jo sige om Indien og også om indisk kunst. Uanset hvad du siger, så er det modsat også sandt. Det andet det er, at man i stor udstrækning trækker på fortiden, men ikke sådan, at man maler naturalistiske billeder. Men for eksempel er der det, der hedder folkekunsten, som er det, man lavede ud i landsbyerne. Man malede sine huse på en bestemt måde, og der var figurer. Og så også de meget kraftige farver. Ikke? Altså det er sådan virkelig en farveeksplosion at se på et indisk billede. De er ikke bange for at bruge farver.
Jeg har knap nået at drikke min kaffe færdig efter vores snak, men jeg må efterlade den på bordet. Nu skal Preben nemlig vise mig hans udvalgte værker. Og han viser mig flere, end vi har aftalt. Men det går. For til hver et værk, maleri eller billede, der hører der en anekdotisk fortælling om det indiske samfund, om klassesystemet og om særligt Hiraj.
Jamen, skal vi ikke rejse os fra den bløde sofa her? Hvad er det her for en billedprem?
Det er faktisk to mænd. Det er det, man kalder både Indien og Pakistan Hiraj. Det er altså mænd, som vælger at leve som kvinder. Nogle synes, det er nok at tage dametøj på, ikke? Men nogle vil gerne have en kønsoperation, så de kan blive fysisk kvinder.
Så går vi lige over på den anden side.
Så går vi over på den anden side.
Ja, og billederne bliver lidt større.
Kan du sige lidt mere til lytteren om, hvad vi står og kigger på her?
Det er en yngre mand. Han har et håndklæde hen over sit bryst, og det indikerer jo, at det vil en mand ikke gøre. Han vil ikke sætte håndklæde på den måde som den her mand. Det her, det er forslaget stadie, nu gætter jeg. Til Hiraj, ikke? Altså at han lever i en verden, hvor han gerne vil opfattes som kvinde.
Det sidste værk, Preben viser mig, kan man ikke undgå at se. Det er lige så stort som et projektlæret, og i centrum er der en løbende, lyserød elefant.
Det specielle ved det her billede, det er, at kunstneren har ikke malet snablen. Altså, hvis du maler en elefant, så vil du 9 ud af 10 tilfælde, så vil du tage snablen med. Men altså, han har malet elefanten i løb, og så har han lavet nogle referencer i billedet til Indiens historie, både fortiden og nutiden, og så har han lavet nogle referencer til europæisk kunst i nogle af tingene.
Selvom jeg ikke ser alle 150 værker, så er passionen for den indiske kunst ikke til at tage fejl af. Og jeg spørger også Preben, om han egentlig har tænkt sig at investere i mere indisk kunst i fremtiden.
Nej, der er ikke købt noget. Altså med mindre vi lige pludselig ser et eller andet fuldstændig specielt. Ikke? Så man siger, nej, det vil vi godt have for penge på, men nej, det er slut.
Tak fordi jeg måtte besøge dig.
Da jeg forlader Preben Gondolfs hjem i Roskilde med blikket kastet ud over fjorden, ja, så virker parcelhuset nærmest fejlplaceret. Den skjuler en anden verden. En verden, en mand har samlet, stykke for stykke, gennem et helt liv. Og som måske fortæller lige så meget om ham, som den gør om det land, kunsten kommer fra.
Ja, det fortalte min kollega Caroline Wichmann Dons. Hun havde besøgt kunstsamleren Preben Gondolf, altså indehaveren af Danmarks største indiske kunstsamling. Og fra samling af kunst til samling af tegneserier, skal vi snakke om nu sammen med dig, Sivert Ibo. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Direktør medstifter af Farve Cigarer i København, hvor man kan købe alt muligt. Tegneserier og rollespil, og jeg ved ikke hvad. Du har bredt noget ud på bordet i studiet her. Der er vel for... Er der for 500.000 kroner i studiet?
Ja, lige? Der er nok for en 600-700.000. Måske 500.000 i det, jeg har bredt ud, og så er der noget i nogle kasser, jeg har med i nogle arkivkasser. Så det er nok deroppe omkring.
Det lyder vildt, når man bare ser på det gamle Superman, og der er også en Anders Sandblad og sådan noget.
Ja.
Men det er jo ingenting i forhold til 60 millioner. Som er grunden til, at vi står her og taler, skal vi måske lige have på plads.
Ja.
Det allerførste Supermans blad blev solgt for 60 millioner kroner på auktion i sidste uge i USA. Da du hørte det, hvad tænkte du så?
Jamen, jeg tænkte nok ikke så frygtelig meget over det, fordi det er jo fra tid til anden, at der dukker sådan en nyhed om, at et eller andet er solgt på en auktion, om det er malerier. Og indimellem er det så også tegneserier, og tidligere husker jeg det som om, at der var et Action Comics nummer 1, som faktisk er fra året før, og er premieren for Superman-figuren, der blev solgt for 6 millioner dollars. Mm-hmm. Og når man så sammenholder det med den verden, vi har, hvor der er flere og flere rige fodboldklubejere og lignende, og sådan... en ret stor mængde kleptokratier og lignende rundt omkring i verden, og meget rige mennesker i IT-branchen, så er der jo også nogen, hvor at 50 millioner kroner betyder næsten ingenting, og samtidig kan man købe noget, som er unikt sjældent.
Ja. Er det derfor, at prisen bare bliver ved med at stige, tror du?
Ja, altså nu er der jo en masse særlige ting, hvor man sådan kan krydse af, når det handler om det her Superman nummer 1. Og det er jo for det første verdenspremieren på Superman i sit eget blad, med månedsblad, tror jeg, det har været på det her tidspunkt. Og det er jo, fordi Superman er opfundet af nogle amerikanere. Mm. Og hele superhelt-genren er opfundet derovre. Det vil jo sige, at denne her tegneserie har et verdenspublikum. Det er jo ikke blot et amerikansk nationalt anliggende, det er jo i virkeligheden et verdenspublikum. Og det betyder noget ekstraordinært, når det handler om sådan premiere og førstegangsting. Og samtidig har man i USA en stor hang til noget, til det, der er det første. First appearances, etter og så videre.
Prøv lige at tage fat i det. Du har en masse... Det er dansksproget Superman-hæfter, du har taget med.
Ja.
Det kæreste af de serier der. Hvad tager du?
Ja, jeg har jo desværre ikke kunne tage en Superman nummer 1 med på dansk. Altså, vi har haft den, og den sidste, vi havde, gik for, var det 65.000 kroner. Men den var ikke lige så velholdt som denne her Superman 1'er i USA. Nej. Det, der er så unikt ved den, det er, jeg tror, der findes cirka 100 kendte eksemplarer, som er det, der, og det ved man, fordi at meget dyre ting, de bliver typisk det, der hedder CGC-vurderet. Det vil sige, man vurderer standen fra en neutral institution, som så forsegler bladet efter at have vurderet standen og lægger et certifikat ved.
Og det er det, der afgør prisen?
Ja, stand, når det handler om gamle tegneserier, betyder rigtig, rigtig meget. Så standvurdering er det, der betyder noget.
Og det kan man se på dine Superman-tegneserier. Ja. Prøv at vælge en af dem.
Ja, men det kan jeg godt. Jeg kan vælge den her nummer 2.
Ja. Lidt har også ret.
Lidt har også ret.
Ja.
Og den er nu ikke så velholdt igen, men den er sat til en pris omkring på 5.500 kroner.
Hvordan vil du beskrive den med en fagmands øjne? Sådan et,
Jamen, det er sådan et hæfte, som er læst, men relativt velholdt. Det ligger i standskalaen cirka i midten på en standskala fra 1 til 10. Ja. Det vil sige, det ligger sådan omkring 5-5-6-0.
Hvad er det for nogle kriterier, man bruger, når man skal vurdere stand?
Jamen, det er nogle, det man kan sige, meget objektive kriterier, hvor man egentlig ser på tegneserien her og siger, i forhold til, hvis den var kioskny, hvor flot er den så, i forhold til det perfekte.
Mm.
Og så går man ind og kigger på alle de her forskellige ting. Det kan være overfladen glat.
Prøv at tage den en gang, og så beskriv den, du har.
Jamen, denne her, den er sådan, den har en lille bitte, bitte tendens af det, vi kalder rulleryg. Det vil sige, den ryggen står en lille smule op, så den er ikke 100% ligger flat, hvis du lægger den ned på. Så har den, ja. Så har den hjørner, som er relativt skarpe, men alligevel lidt en lille smule bærer præg af at være blevet læst og brugt, små stød. Og så har du en overflade, som er sådan ikke 100% perfekt.
Hvad er der vej med den?
Jamen, den er bare sådan lige, den er sådan en lille bitte smule medtaget, eller en lille smule tendens til rynke. Den er ikke sådan helt frisk. Papiret,
rygfarven er ikke
helt frisk.
Men hvordan skulle den også kunne være det? Den er hvornår er den fra?
Den her er fra 1950.
Hvordan skulle den så kunne være helt frisk?
Jamen, det er også det, der er det svære. Og nu ved jeg, med denne her Superman, den har så ligget blandt nogle aviser i en bunke med nogle andre blade, og har ligget på en eller anden måde beskyttet, og så har den formentlig, ved at gætte på, så har den ligget relativt tørt på et loft, hvor der ikke har været nogen fugt.
Og så har der ikke været nogen,
og
der
så har der været
den.
En masse tilfældigheder, at der er ikke nogen mennesker, der formentlig har rørt den i rigtig, rigtig mange årtier. Og så er den så blevet fundet. Vi taler jo om noget, der er udkommet for 86 år siden, så det er jo næsten mere end en menneskealder gammelt.
Ja.
Og det er meget, meget usædvanligt, trods for, at det blad dengang udkom 500.000 eksemplarer. Det fortæller jo noget om, at den rejse, især så sarte ting, som papirvarer har.
Ja, for normalt vil de være påvirket af sol og vind og vejr og fedtfinger og hvad ved jeg. Hvad er de største farer for en tegneserie?
Fugt og børnehænder, vil jeg sige. Det er nok det, som har destrueret mest.
Det er den ellers lavet til børnehænder jo.
Ja, det er den nemlig. Og det er jo så også et kriterie, at du har noget, som egentlig er lavet til børn og unge, og de måske, og især drengebørn, og de er jo ikke altid de bedste til at behandle ting respektfuldt. Det har jo også været dengang ting som noget, man billigt kunne gå ned og købe i en newsstand eller en kiosk eller noget lignende, og så bare forbruge. Man skal jo huske, at det her er en tid, hvor der ikke er noget tv, og det vil sige, at kioskerne dengang har jo været som noget, vi slet ikke kan forestille os i dag, fordi folk vil jo, og børn også, vil jo ikke kede sig.
Nej.
Så dernede kunne man søge underholdning, og der har Superman så i 1939 været noget af det helt nye underholdning, der kom frem.
Klart. Er det ikke også lidt mærkeligt, Sivert Ibo, at det vi siger i dag er perfekt,
ja.
Det er det uberørte. Det er det, som ingen har åbnet. Det er det, som ingen har dykket ned i og følt sig selv som Superman og dyrket den verden.
Det er ikke så mærkeligt. Vi har jo også noget, der hedder et jomfrubegreb og så videre. Men, og ting kan være jomfruelige.
Ja.
Og når man så har med samler at gøre, som interesserer sig for noget, og de så leder efter noget i lang tid, som bare er sjældent, men ikke nok med det, som også er sjældent i en særlig velholdt tilstand, så sker der altså et eller andet noget med en, når man som samler ser sådan noget, og ser, at det er perfekt, og tænker, det kan ikke lade sig gøre.
Hvad sker der med dig så, når du ser det?
Jamen, det giver jo lidt i en, når man tænker, den må jeg eje. Der bliver jo lidt precious one i det.
Nå, der er noget rimanden i dig.
Ja, men der bliver noget. Jamen, det tror jeg, der er os alle, fordi hvis du sad og kiggede lidt længere tid på min Superman, og så du nogle almindelige lasede og så lidt, og så spurgte jeg, hvad vil du helst have? Og i øvrigt, kunne du måske også godt komme til at få følelsen af, at det var da egentlig meget fedt at eje bare et enkelt type eksemplar at have liggende eller hængende på væggen derhjemme, fordi der er noget historisk ved det.
Og det er en gammel ting, som overhovedet. Godt høre. Ja.
Så jeg kan da godt få den der følelse. Og det er jo derfor, jeg også har gemt min Anders Sand nummer 1, som jeg har, som ser ud som ny. I de mange år, ligesom sagt, den kan jeg simpelthen ikke nænde at sælge. Der er et eller andet i den. Måden, jeg har købt den på, dens historie, og at jeg ikke har set en, der var pænere.
Prøv lige at tage den frem, så skal jeg beskrive, hvordan du... du tager sådan okay hårdt fat i den, men det er også, fordi den er i en
jeg
ramme.
Jeg har puttet den ind det, der hedder en fortress, hvor den er...
Fortress?
Ja,
altså
hvor
en fæstning.
At jeg kan tåle at give den til dig, så du kan stå og kigge på den.
Ja, det er dejligt at have noget. Og den er jo næsten... den er tung, og den er... Må jeg godt? Ja, den er skudsikker, han har sagt.
Ja, næsten.
Næsten. Den men det er Anders Sand på rød baggrund, der står sådan, han har fået en idé, og rip, rap og rup står sådan, at hvad snakker du om, onkel? Den er fra marts 1949.
Ja.
Hvorfor er den så speciel for dig?
Jamen, fordi det er en, jeg har købt som dreng, og jeg skulle gå med rigtig mange omegnsblade. Det var Øbro-bladet dengang til 12 øre per aflevering. Op og ned ad trapper, der var ikke postkasser i bunden, for at spare sammen til den der, som jeg havde lagt til side hos onkel Leif på Jagtvej.
Hvad kostede den?
Den kostede hele 1.500 kroner.
Og det var vel at mærke i...
I 1980, 81, 82 stykker har det været.
Det var mange penge.
Ja.
Det var dengang, en liter mælk kostede en halv krone måske.
Jamen, du kan jo se på den der, der koster den jo
75 øre i 49. Hvad er den så værd i dag?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo lige præcis det, som jo også er det her eksempel med de 9,1 millioner dollars, eller cirka 50 millioner kroner, illustrerer, at når noget begynder at blive unikt, så har du jo stort set ingen salgsempiri til at sige, hvad det er værd. Der er du nok nødt til at gå ud og sige, vi skal have det på auktion.
Hvad vil du sælge den for?
Jamen, det ved jeg ikke. Der er jo følelser i det der.
Ja, det ved jeg godt. Men alt er til salg, er det ikke det i den her verden?
Jo, det er det jo nok. Jeg tror ikke, jeg vil under en kvart million kroner for det blad, hvis jeg overhovedet skulle overveje det.
250.000?
Men jeg vil ikke garantere, at jeg vil sælge den for det.
Hvorfor ikke det?
Nej, fordi med sådan nogle ting, der skal man... Det er jo ligesom, hvis du skal sælge dit hus, som du er rigtig glad for, du måske selv har lavet, eller har nogle særlige historier i forhold til, så kan det godt være, at du tænker, jamen altså, det kan godt være, at det kun er vurderet til det, eller generelt, at nogen synes det, men hvis jeg skulle flytte, så ville det koste noget andet.
Mm. Du ved heller ikke, hvad der ville ske med dig som menneske, hvis du mistede din første Anders And.
Nej, det kan man jo kun, hvad kan man sige, erfare, hvis så frem man sælger det, og det eksperiment har jeg ikke lyst til.
Nej, men du får den tilbage igen,
jo,
så.
Jo, tak skal du have.
Ja. Så bliver du glad igen.
Ja, ja, og lettet. Jeg
er
stadig glad.
Det er godt. Tak fordi du kom og fortalte historien om tegneseriernes værd, og husk nu dem alle sammen, så jeg ikke bliver beskyldt for noget herinde i studiet.
Det gør du ikke. Noget.
Nej, det er godt.
Det er godt.
Sivert Ibo, medstifter og direktør i Farve Cigar. Sådan lød den helt gratis udgave af K-Live her på P1. Nu er der orientering. Det er efter radioavisen. Dagens program var sat sammen af David Turner. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god fornøjelse her på P1. Nu er der radioavis. Klokken er 4.